tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Ne yine bir gedek tarihi gözeyle aylayın diyen gepleşler kalı hizmetinizde var. Dost bize hemra olun. Aygun hasabından aytar bolsak bugün jumga 1401-nji hejri şamsy ýylyň tir aýynyň 17-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 8-si, 2022-nji milady ýylyň iýul aýynyň 8-si. Bermung üçin seýten 3 ýyl mundan ozal 6-njy hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 8-nji şeýle bir günde Hezret Imam Hüseýin aleyhissalamyň kerwany Mekkeden Araga tarap hereket etdi. Hezret Imam Hüseýin aleyhissalam ýedit bilen beýet etmekden saklanyp Araqdaky Kufa tarap ýola düşdi. Ol Hezret öz ýarallary bilen hemra 4 aý mundan ozal Medineden Mekke gelipdi. Ol Hezret Mekkede bolup ol yere ziyarete gelen musulmanları yeridin sitemi bilen tanış etdi. Ol Hezret Kufa ilatından köp çaqılıq xat geleni son öz yararları bilen hemra Kufa tarap uğradı ve ahirde Kerbela varıp Aşura gününe şehit boldı. Seýten mäşil mundan ozal 1316-njy hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 17-si şeýle bir günde Tehrana Sädabat garary baglanyldy. Bu garara Iran, Araq, Awganistan we Türkiýe ýurtlary agzadylar. Elbet, Inglis döwleti ýangy döwletleri dürtgüläp, SSR-i gysga salmak üçin beýle gararyň baglanmagyna sebäp boldy. Şol garar esasynda döwletler bileleşip, kommunizm howpunyň garşysynda birek-birege arka bolmaly bolulur. Qarara qol qoyan dövlətlər sağlaşıqlı daşar siyasatı idarlab xalqara çəyəgini həm maslahatlı bolmalı bolulur. Elbət Sədabat peymani, içi boş peymani, sebəbi şol vaqt İranına hüküm sürüyən Reza Şah, ETT-rin şəhərigi olan Germaniya bilən yığı ara bağlanışıqdadır və köp Germaniyalı iştancılar İranına huzurludurlar. Ýylmyndan ozal 1361-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 17-si şeýle bir günde Iraly gözel hat ýazýan we ustad Mäsumy diýip tanýylýan Hazy Mirza Ahmad Necefi Zencani dünýäden ötdi. Ol Araqyň Necef şäherinde din ilimlerini öwrenmegiň ýany bilen gözel hat ýazmaklygy we hünärem ýazarlady. Ol gözel hat bilen 110 kitap we 5 Qur'an kitabyny ýazandyr we özünden Dürli mescidlerde ketibeler yadigar galdırandır. Hezret İmam Rıza Aleyhisselam'ın hereminnaki ketibe ve Tehran yokoro kucayinnaki meşhur ketibe Ustad Necefi Zencani'nin eferlerindendir. 36 yıl mından odal 1365-nji hejri şemsi ýylyň teýir aýynyň 17-nji şeýle bir günde Iranly atyrda şahyr we edebiýatçy Muhammed Ali Nasih dünýäden ötdi. Ol Tehran'a dünya inni ve tehze ilimlerin yanı velen qadim ilimleri hem öğrenni. Nasih İran'ın edebi encümenini ağzadi. Bi encümen 1297. şemsi yıllı Vahid Destgerdin hümmeti velen kurulli. Nasih sonralar encümen başlığı bolli. Onun Qoşqular Divanı ve başka neyce eter yadigar qalandır. Muhammed Ali Nasih 87 yaşında dünya dönetti. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türk Mündeli Radyosu'ndan tarihi göz aylalin diyen gepleşigi dinläp durdunuz. Eger de biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Edith Hemraler Neşin'in bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşigin şuunki sanını şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.